Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Esoteerisen maantieteen koulukunta perustettiin Helsingin yliopiston maantieteen laudatur-seminaarissa vuonna 1992, jossa esitettiin myös esoteerisen maantieteen ohjelman julistus. Mutta mitä esoteerinen maantiede on ja mihin sitä voi soveltaa? Siitä keskustelemme tänään ja kuulemme myös, mitä kirjailija Ville-Juhani Sutisella on sanottavana joutomaiden kulttuurihistoriasta. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen esoteerisen maantieteen koulukunnan isä ja soihdunkantaja Marko Leppänen.
Kiitoksia, kiitoksia.
Mitä on esoteerinen maantiede?
Esoteerinen maantiede on kulttuurimaantieteen alaan kuuluva eräs maantieteen muoto, jossa tuodaan aluetasolle tämmöinen polariteetin hypoteesi. Polariteetti on asia, mistä esimerkiksi psykoanalyytikko Jung sanoi, että kaikki energia on lähtöisin vastakohdista. Niin teoriassa kuin käytännössä polariteetti on ominaista kaikelle elämälle. Eli se on tämä vanha ihmiskunnan historiassa esiintynyt näkökulma, että mikä on muun muassa taolaisuuden kantava idea, että kaikki dynaamiset ilmiöt koostuu vastakohdista, eli on niin kuin sähkölaitteessa on plus- ja miinusnapa ja vuorokaudessa on yö ja päivä ja elämä syntyy uroksesta ja naaraasta. Ja tämä, miten tämä maantieteeseen on tullut, on sitten siinä, että maantieteen piirissä on hyvin keskeistä keskus- ja periferia-alueiden, eli keskus- ja syrjäalueiden niin suhteen tutkiminen ja ymmärtäminen. Ja se lähtökohta on tyypillisesti aina se, että se periferia on jotenkin kehnompi ja siitä koitetaan tehdä keskuksen kaltaista. Siinä on semmoinen epätasa-arvo ja esoteerinen maantiede sitten tuo näkökulman, että entäpä jos tämä periferia niin kuin nimenomaan perifeerisyydessään, syrjäisyydessään ja hämyisyydessään ja tehottomuudessaan, niin on aivan yhtä oleellinen sen alueellisen järjestelmän toimimiselle kuin se keskus, joka puolestaan on tehokas, eteenpäin pyrkivä, järjestynyt ja niin edespäin.
Kuulen puheessasi jonkin verran kaikuja. Mainitsit tuossa muun muassa taolaisuuden ja Jungin, mutta kuulen myös kaikuja mannermaisesta filosofiasta. Niin mitkä ovat esoteerisen maantieteen aatehistorialliset juuret?
Se aatehistoriallinen juuri sinällään ulottuu laajalle, että siinä ei ole mitään yksittäistä oppi-isää, että se mihin me kenties kohta mennään siihen periferiaterapiaan, niin siinä on keskeinen just tämä Jungi. Mutta aatehistoria on ylipäätänsä tämä polariteetin näkemys, joka on nuorpythagoralaisista alkaen kyllä kulkenut meidän kulttuurissamme ja jonnekin Heideggeriin asti, kella oli tämä silleen jättämisen teoria, mutta en nimeäisi tässä mitään yksittäistä niin kuin aatehistoriallista esi-isää.
Mutta nämä moninaiset juovat tai säikeet ovat yhdessä muodostuneet kimpuksi ja antaneet sinulle kimmokkeen tämän koulukunnan perustamiseen 90-luvun alussa.
No juu, näin tapahtui.
No, kehitteli tosiaan tätä aihetta pro gradu tutkielmassasi periferiaterapia keskus ja periferia problematiikka esoteerisen maantieteen tutkimuskohteen, jossa esitteli tämän jungilaisen syvyyspsykologian pohjautuvan esoteerisen maantieteen sovelluksen periferiaterapian, johon äsken viittasitkin. Mitä se käytännössä katsoen on?
Joo, periferiaterapia se tuo tämmöisen jungilaisen näkemyksen alueiden tasolle. Ja Jungin näkemys oli tämä, että ihminen koostuu rationaalisesta puolesta päivätajunnasta ja sitten irrationaalisesta siitä piilotajunnasta, ja että nämä molemmat on yhtä oleellisia ja yhtä arvokkaita sen kokonaisuuden, sen ihmisyksilön kannalta. Eli esimerkiksi tämä kuuluisa Jungin ja Freudin välirikko 1912 niin perustui juuri tähän, että Freud näki sen alitajunnan vähän niin kuin likaviemärinä tai jonakin villipetojen luolana, joka pitää vaan niin kuin laittaa tiukkaan kuriin ja järjestykseen. Ja jungilaisuudessa nähtiin, että se on aarrearkku, että se on itsessään juuri arvokas sellaisenaan. Ja periferiaterapia niin tuo sitten tämän näkemyksen alueiden tasolle ja ennen kaikkea se tuo myös sen näkemyksen, että ulkoinen ympäristö, niin kuin on maisemaestetiikassa joskus sanottu, että muokkaamme vääjäämättä ulkoisesta ympäristöstä semmoisen omaa elämänkerrallisen kuvamme, niin se, että ulkoinen ympäristö väistämättä kuvaa ihmisen sisäistä tilaa, että millaiseen se on muokannut ja millaiset painotukset siinä hallitsee. Ja sitten toisaalta se ulkoinen ympäristö ei voi olla vaikuttamatta ihmiseen, että se taas tiettyjä puolia sitten voimistaa tai heikentää ihmisessä. Eli periferiaterapia niin tunnustaa ja nostaa esiin niin tämän ihmisen ja ympäristön niin vääjäämättä olevan vuorovaikutussuhteen.
Pyritäänkö tässä siis jungilaisen individuaatioon, vastakohtien välittymiseen? Onko tämä alkemia?
Se alkemiahan on tämmöinen laajalti väärin ymmärretty asia tai suppeasti ymmärretty, että yritetään tehdä kultaa jostain epäjaloista metalleista, mutta jos alkemia ajatellaan sitten semmoisena
henkisenä harrasteena.
Niin, eli joo, alkemiassa on yksi keskeinen puoli on tämä conjunctio oppositorum, vastakohtien yhtyminen, ja se on periferiaterapian niin tavoite.
Olenko ymmärtänyt oikein, että kun kirjoitat tästä keskustamisesta, tämä on mielestäni mainio termi, keskustaminen, joka käsittääkseni ainakin viittaa siihen, että kaikesta tilasta luodaan jotain kontrolloitua, valoisaa, turvallista ja tarkkaan rajattua ja määriteltyä, niin tällainen olomuoto tai tila on liian yksipuoleinen ihmisen elettäväksi.
Juu, aivan oikein. Keskustaminen tarkoittaa sitä, että on tietty malli, millä keskus on olemassa, että se on näkyvä ja systemaattinen ja selkeä. Ja että tämä niin kuin
esimerkiksi ruutukaava.
Esimerkiksi ruutukaava ja runsas katuvalaisu ja erittäin tehokas maankäyttö. Ja se, että tämmöinen sitten itsestään niin kuin selväksi nähtynä hyveenä tuodaan periferiaalle ja periferiaa aletaan muokata tämän kaltaiseksi, niin se on keskustamista. Että semmoinen käytännön esimerkki on vaikka siinä, että nuorempana olin hyvin viehtynyt Vartiokylänlahden tuolla Itä-Helsingissä niin pohjukoiden niin salamyhkäisestä rämejä, ruovikkoja, semmoisista tervaleppa-alueista, että siellä oli hyvin laaja semmoinen vyöhyke, mikä oli liian niin kuin vesiperäistä ja tavallaan villiä, että siellä sinne ei pystynyt menemään, sen pystyi näkemään vaan laidoilta, ja se oli äärettömän kiehtova ja voimaa antava, mutta sitten kun sinne raivattiin suurella vaivalla, niin ulkoilutien verkosto, joka toisen niin kuin näkyvyyden piiriin sen koko alueen ja sinne vedettiin katulamput sun muuta, niin siinä oli niin kuin menetetty se tietty alueellinen voimavara, mikä siinä oli. Ja tämmöinen on esimerkki keskustamisesta. Ja, ja nimenomaan se näkyväksi tekeminen, mikä tapahtuu niin kuin reitityksellä, nimeämisellä ja konkreettisella valaisulla.
Mainitsit lapsuuden ja lapsuuden kokemukset. Itse oman nuoruuteni jättömaissa ja metsissä tötöilleenä olen ymmärtänyt tämän vapaan tilan merkityksen ja myös sen kiehtovuuden jollain mielestäni aika sellaisella syvällä ja sisäsyntyisellä tavalla, mutta uskotko, että, no jos ajatellaan vaikka tällaisia kulttuuri-ilmiöitä, kuten vaikkapa Helsingin lepakkoluolaa, joka nimenomaan syntyi Ruoholahteen vanhaan liekkimajaan, aivan tällainen oma kulttuurinen keskus, niin silloin kun Ruoholahti oli vielä periferiaa, jossa lähinnä majaili asunnottomia alkoholisteja ja se oli tällainen viimeinen saareke ennen Espoon rajaa, niin, tai ennen Lauttasaarta riippuen mihin ollaan menossa, mutta onko yksi, siis esitätkö sellaisen teesin, että jollain tavalla nämä vapaat alueet myös antavat ihmisille mahdollisuuden luoda jotain uutta?
Ilman muuta. Ei mitään luovuutta eikä uusia ideoita oikeastaan voi syntyä valmiiksi pureskellusta ja täysin määritellystä paikasta, mikä ei jätä assosiaatiosaumaa, että onnekkaita on kaikki lähiöt, millä on se lähiökaltsi. Että siellä on kallio, joka on ollut liian vaikea rakennettavaksi ja se on jäänyt sinne sitten lähiöiden väliin. Ja sinne lähiöihmiset, nuoret, lapset ja kaikenikäiset nousee sinne lähiökallioille ja vaeltaa siellä ja ehkä on nuotiollakin. Ja siellä kukoistaa sitten semmoinen vapauden tuntu, mitä ei pysty saavuttamaan jossakin jäsennellyssä puistossa. Ja joutomaathan voi siinä mielessä olla ihan viimeistä aitoa periferiaa, että kun joku alue, sen entinen käyttötarkoitus ehkä on päättynyt ja se on purettu kaikki ja siinä on muodostunut niityt ja siellä on myllätty ehkä maatakin, niin semmoisen kartan pinnan muodot ja pienet vesistöt ja kaikki, niin niitä ei ole olemassa missään kartassa. Siellä löytää viimeisen tämmöisen tutkimusretkeilijöidenkin niin horisontin, rajaseudun.
Näkyykö sitten yhteiskunnan ja modernin yksilön jakautunut ja epätasapainoinen mieli kaupunkisuunnittelussa? Kumpi tuli ensin, muna vai kana? Onko tämä syytä vai seurausta?
Sen kun tietäisi. Ne molemmat, se on kahteen suuntaan ruokkiva prosessi, mutta kyllähän se edelleen on se suunta semmoinen, että mitään tehotonta, salamyhkäistä, näennäisen rappiollista ei saa olla olemassa, että mutkikkaat, tämmöiset hiekkatieverkostotkin oijotaan vaikka tuolta Vartiokylästä muistan 80-luvun alkupuolelta esimerkin, että kaikki kadun asukkaat vastustaa sitä, että se oman mutkainen niin kuin hiekkatie oijotaan ja levennetään ja päällystetään, mutta se kuitenkin tehdään, koska se on niin sanotusti jäsentymätön tieverkosto ja tämmöinen sietämätön tilanne sen keskuksen lähtökohdista, että joku on jäsentymätön. Ja tämä Pasila, missä me ollaan täällä, niin tässä oli se Tampereen Pispalaan verrattavissa oleva parisadan puutalon kumpuileva kaupunginosa, missä ei tiettävästi yksikään talo ollut samanlainen kuin toinen. Ja tässäkin se avoimesti kaupunkisuunnittelun kielessä sanottiin, että se on jäsentymätön. Ja semmoinen ei vaan nyt käy päinsä, että joku alue on jäsentymätön. Että kyllä se on edelleen se vallitseva malli. Ja totta kai se on jyrännyt, koska kaikki on kuitenkin niin mitattu ja edelleenkin mitataan talouden kielellä ja se on vaikeaa ollut tähän asti osoittaa, että jollakin alueella on rahallista merkitystä, jos se on perifeerinen.
Miten sinä sitten itse terapoisit Helsinkiä?
No mun näkemyksen mukaan.
Tekisitkö Helsingistä taas jäsentymättömämmän kaupungin?
Tekisin.
Ja miten?
No ensinnäkin mun näkemyksen mukaan niin Helsinki on kehityksessään saavuttanut huippuhetkensä jo kauan aikaa sitten, että se on ollut 50-luvun lopulla tai 60-luvun alussa. Eli silloin oli selkeä, upea keskusta vanhoine arvotaloineen, jugendlinnoineen, rikkumaton keskusta. Sitten oli laajat puutalokaupungin osat ja sitten oli ensimmäisen polven käsityönä syntyneet lähiöt, mitkä oli kumpuilevissa metsämaisemissa aitojen sieni- ja marjamaiden keskellä. Ja niiden lomassa oli paljon alkuperäistä maaseutua vielä, kartanoita ja maatiloja ja sitten oli kaiken kukkuraksi vielä laajoja metsäalueita, niin kuin vaikka joku Myllypuro, Kontula, Mellunmäki, Akselilla kulkenut niin kuin laaja erämaa. Niin sehän on ollut ihan mahtava Helsinki, että siinä se on jo ollut. Että, mutta se, miten sitä nyt voisi vielä sitten tehdä korjausliikkeitä, niin on ensinnäkin tunnistaa ne perifeeriset navat, jos nyt nähdään tämä polariteetti jälleen, että on tämä keskusnapa ja on perifeerinen napa ja että dynaaminen aluejärjestelmä on sitä voimakkaampi, mitä suurempi näiden napojen välinen kontrasti on, eli suurempi jännite luonnollisesti, kun on eroavaisuutta näillä kahdella, niin tunnistettaisiin perifeeriset paikat ja vaalittaisiin, rauhoitettaisiin niitä ja sitten totta kai on olemassa mahdollisuus myös perifeeria palautuksiin, että joku käytöstä jäänyt, muusta käytöstä jäänyt alue, niin kynnettäisiin mullalle ja siihen istuttaisiin tammimetsiä ja valossa puhuvia kukkaniittyjä.
Oletko sinä nostalgiikko, joka taistelee vääjäämätöntä vastaan?
Olen nostalgikko, mutta en taistele mitään vastaan.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Marko Leppänen. Keskustelemme periferiaterapiasta ja esoteerisesta maantieteestä. Tässä vaiheessa kuunnelkaamme, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarrellut.
Perttu Häkkinen.
Kirjailija Ville-Juhani Sutinen on ihminen, joka on menettänyt sydämensä joutomaille. Nämä unohdetut paikat ja alueet innoittivat häntä kirjoittamaan hiljattain ilmestyneen kuolleiden muistomerkkien vuosisata teoksen, jossa Sutinen tutkailee joutomaiden ja raunioiden estetiikkaa sekä kulttuurihistoriaa. Tavoitin Kaliforniassa asuvan Sutisen hänen nykyistä kotikaupungistaan Berkeleystä. Hyvää päivää, Ville-Juhani Sutinen.
Päivää, tai oikeastaan ehkä huomenta täällä päin.
Millaisia mahdollisuuksia Yhdysvaltojen länsirannikko tarjoaa tänä päivänä joutomaiden ja hylättyjen rakennusten ystävälle?
Täällä voisi ehkä kahdesta erilaisesta tendenssistä puhua, että on hyvin vanhoja paikkoja, Amerikan mittakaavassa vanhoja, eli lähinnä 1800-luvun lopulta, jotka edelleen on miten kuten pystyssä, esimerkiksi vanhoja kaivoksia tuossa hyvinkin lähellä Sierra Nevadan vuoristossa. Ja sitten toisaalta on aika uusia hylättyjä paikkoja, teollisuushalleja, parkkitaloja, sen sellaista, mitkä on rakennettu ja joskus ei välttämättä edes päässyt käyttöön saakka ja jäänyt tyhjille. Ja tämä jännite on aika kiinnostava itse asiassa täällä, varsinkin länsirannikolla tuntuu, että täällä on paljon juuri sen tyyppisiä paikkoja. Ja niitä on tullut käytyä katsomassa ja valokuvaamassa ja tutkimassa täällä asuessa.
Mikä näissä unohdetuissa paikoissa oikein viehättää?
Tämä on hyvä ja laaja kysymys. Mä oikeastaan kirjoitin tuon koko kirjan periaatteessa vain tutkijakseni sitä, että mikä mua itseäni ja myöskin muita ihmisiä niissä viehättää. Kyllä se lähtee hyvin yksinkertaisista ja jotenkin voisi sanoa perustavista asioista. Mä muistan hyvin, että lapsena autiotalot esimerkiksi oli todella kiehtovia asioita, jostain sieltä se ponnistaa se viehätys tällaiseen hylättyyn, tyhjään autioon. Ja sitten kun mä lähdin tuon kirjan kautta tutkimaan sitä kulttuurisesti ja historiallisesti, niin löytyi hyvin paljon sellaisia tavallaan rakenteellisia syitä kulttuurista, miksi oikeastaan tyhjät paikat on kiinnostavia. Myös raunio, yksi tavallaan oivallus mulle tästä kirjan teossa oli se, että me länsimaissa varsinkin arvostetaan vanhoja raunioita, mutta jossain menee se raja, mistä rauniot muuttuu uusiksi raunioiksi. Niitä ei arvosteta eikä oikeastaan edes haluta nähdä, vaikka ne voisi kertoa ihan yhtä paljon meille kuin ne vanhatkin rauniot. Ja nämä jännitteet oli sellaisia, mistä niin kuin alkoi löytyä itse asiassa aika paljonkin syitä loppujen lopuksi siihen, että miksi hylätyt paikat kiinnostaa. Useinhan aika moni harrastaa hylättyjä paikkoja. Tapasin kirjakirjoittaisi paljon ihmisiä ja olin yhteydessä moni ihmisiä, jotka harrastaa, mutta hyvin harva oikeastaan lähtee käsittelemään sitä, että minkä takia ne tekee sitä. Se vaan kiinnostaa, siinä on jotain viehättävää ja se oli ehkä suurin motiivi tavallaan lähteä tälle matkalle etsimään niitä syitä itsestä ja kulttuurista ja historiasta.
Viime vuosina mediassa on puhuttu niin kutsutuista urbaaneista löytöretkeilijöistä, eli ihmisistä, jotka vierailevat hylätyissä kaupungeissa, tyhjissä tehtaissa ja autioissa taloissa. Pidätkö sinä itseäsi urbaanina löytöretkeilijänä?
No, pidän ja en. Että tietyssä määrin sitä ei oikeastaan voi olla olematta silloin, kun tekee tällaista. Ja mä toimin hyvin samalla tavalla kuin monet urbaanit löytöretkeilijät, eli menen käytännössä hylätyille moderneille raunioille sisään luvatta ja valokuvaan niitä, mutta toisaalta musta tuntuu, että urbaani löytöretkeily ehkä jää usein vähän, jos ei nyt alemmalle tasolle, se olisi rumasti sanottu, mutta se jättää kesken sen prosessin, jossa pääsisi pidemmälle. Ehkä tässä on osittain se kirjan kirjoittamisen syy on se, että jotenkin mä en saanut siitä ihan kaikkea, mitä mä olisin loppujen lopuksi halunnut, että siinä tunnutaan joskus jämähtävän pelkästään sellaiseen niin sanottuun rauniopornoon, eli visuaalisesti näyttävien joutomaiden ja raunioiden ihailuun, mutta jotenkin tuntuu, että se selitys just, että miksi nämä hylätyt paikat kiinnostaa, miksi ne rauniot on kauniita omalla tavallaan, ja mikä autiotaloissa on kiehtovaa, niin se jää vastaamatta ehkä siinä sellaisessa pelkästä ihailussa, ja siinä mielessä mä määrittelen itseäni enemmänkin joutomaatieteilijäksi. Sitten on ehkä tällainen etäisempi näkökulma samoihin paikkoihin. Mä oon huomannut sen, että matkoilla jollain tavalla se kyky löytää ja katsoa niitä paikkoja toisin on jollain tavalla kärkkäämpi kuin kotioloissa. Et en mä asettuessani johonkin on hirveän kiinnostunut hylätyistä paikoista ympärillä, mutta heti kun mä lähden matkalle, niin mä jollain tavalla se herää se vaisto siihen ja se kiinnostus uudestaan. Ja ehkä sen takia, että tuossa kirjassa on niin paljon eri puolilta paikkoja, tietysti se myös kertoo siitä, millaisia tyhjiä ja hylättyjä paikkoja eri puolilla maailmaa on, että se on kiinnostavaa ne erot ja ne kertoo paljon niistä kulttuureista, niiden nykytilasta, niiden suhteesta raunioihin ja muista vastaavasta.
Sanakirjan mukaan joutomaa on arvoton, eli maatalouteen ja muuhun taloudelliseen hyötykäyttöön sopimaton alue, mutta sinun määritelmäsi mukaan joutomaahan liittyy muitakin merkityksiä. Kuinka sinä määrittelet joutomaan?
No, mulle joutomaa ainakin tämän kirjan kontekstissa on sellainen laaja kattokäsite, johon mä lasken kaiken tällaisen alkaen kyllä nimenomaan tuosta määritelmällisestä, siis hyödyttämästä maasta. Esimerkiksi tyhjät tontit on hyvinkin perinteisiä joutomaita. Mutta mä lasken siihen mukaan kaiken, mikä jää ikään kuin käyttämättä, jää väliin, jää jollain tavalla ylätyksi ja muuttuu sitten yleensä siinä vaiheessa raunioksi. Että esimerkiksi nimenomaan autiotalot, hylätyt tehtaat, ne on samalla tavalla joutomaita, koska ne ikään kuin kulttuurisesti yritetään tai halutaan jättää pois näkyvistä, niitä ei yleensä pidetä esillä, vaan ne on nimenomaan tarpeettomia joutavia. Mutta sitten siinä on kuitenkin se mahdottomuus, että eihän niitä voi, varsinkin jotain isoja hylättyjä paikkoja, eihän niitä voi piilottaa mihinkään, ne ei mahdu piiloon ja yleensä niitä ei myöskään saada heti purettua. Ja silloin ne säilyy tällaisina monumentaalisina historian todisteina. Mä itse pidän niitä eräänlaisina monumentteina ja muistomerkkeinä kyllä. Tässä mielessä, että ne kertoo asioista, jotka on mennyt pieleen meidän historiassa ja joista ei niin haluta muistella. Ja niiden asioiden historia on itse asiassa hyvin kiinnostava siinä mielessä, että se on jonkinlainen vaihtoehtoinen tarina esimerkiksi modernin ajan kehityksestä, teollistumisesta, teknologiasta. Se on epäonnistumisten ja mokailujen tarina. Ja siinä mielessä tavallaan kaikki ei virti kaupunkiin tai maaseutuun luettavat alueet on mulle joutomaita. Ja mä halusin ehkä ottaa just tällaisen laajan kattokäsitteen, ettei rajauduta pelkästään mihinkään. Mua kiinnostaa kyllä hyvin paljon se, että urbaanien löytöretkien tarjossa on ihmisiä, jotka harrastaa todella spesifejä juttuja, pelkästään vaikka hylättyjen viktoriaanisen ajan mielisairaaloita Englannissa. Mutta jotenkin mä itse halusin lukea laajemmin sitä kenttää ja kaikkia mahdollisia hylättyjä paikkoja.
Perttu Häkkinen.
Kirjasi nimessä viittaat joutomaihin kutsumalla niitä kuolleiksi muistomerkeiksi. Avaatko hieman tätä käsitettä, miksi joutomaat ovat kuolleita muistomerkkejä?
En muista enää, että miten mä keksin tämän termin, mutta mä muistan, että kun mä näin sen silmien edessä kirjoitettuna, niin mä ymmärsin, että siinä on niin kuin tavallaan se vertaus, jota mä oon hakenut kutsuakseni tai kertoakseni siitä, että miten mä luen moderneja raunioita. Että monet muistomerkithän on tietyllä tavalla monumentit, on ehkä jopa pakonomaisia, ne yrittää saada niiden viestiä perille hyvinkin aggressiivisesti ja tuputtamalla. Ja ne on eräällä tavalla silloin sellaisia hyvin voimakkaasti eläviä muistomerkkejä, mitä nyt kaikki näkee, patsaat ja muut tällaiset, mitä kaupungeissa on eri puolilla maailmaa. Kun taas sitten rauniot muistomerkkeinä, ne ei yritä mitään, ne on pelkkiä todisteita, joita vaan aika ja muut tällaiset ei-intentionaaliset asiat on muuttanut. Ja silloin mä näen ne niin kuin kuolleina muistomerkkeinä, jotka ei yritä mitään, ei pakota mihinkään, jotka just sen takia pystyy kertomaan enemmän. Ja ikään kuin vapaana kaikesta sellaista taakasta, mikä muilla muistomerkeillä on. Ja tietysti ihan oma spesifi tapauksensa on raunioituneet muistomerkit, jotka on minusta todella innostavia. Että jos on tehty patsas tai joku asia jollekin tietyssä historian vaiheessa, tietyssä kulttuurissa tärkeälle pidetylle asialle, ja sen annetaan rapistua, mitä se kertoo sen jälkeen tulevasta kulttuurista, mitä se kertoo niiden arvojen muutoksesta, niin se on fantastisen paljon puhuvaa.
Olet tehnyt näillä matkoillasi havainnon, jonka mukaan Venäjällä suhtaudutaan raunioihin eri tavalla kuin meillä lännessä. Kerrotko hieman tästä?
Joo, se oli myöskin kiinnostava havainto tuon kirjan tekemisen aikana, että hän ei pelkästään historiallisesti raunioon suhtaudutaan eri tavalla, vaan myös alueellisesti ja kulttuureittain modernit rauniot ja joutomaat on erilaisessa asemassa. Tämä Venäjä oli hyvä esimerkki siitä, ja ei tietysti ole pelkästään mun havainto, mitä on itse asiassa käsitelty jopa tutkimuksissa aika paljon, että miten venäläiset suhtautuu raunioihin, mutta ehkä se tärkeä ero on nimenomaan siinä, että siellä historiallisesti ainakaan raunioita ei ole pidetty kovinkaan merkittävinä sillä tavalla, että ne olisi nostettu kulttuurissa näkyviin tai peitetty, vaan niitä on enemmänkin hyödynnetty, käytetty normaalin elämän osana. Eli just se, että rauniot yritetään peittää näkyvistä länsimaista tai monissa länsimaista, kätkeä osana kaupunkia, niin sehän tekee niistä varsin kiehtovia, koska jos jotain yritetään peittää, silloin on jotain salattavaa ja se on kiinnostavaa. Ja taas Venäjällä monet rauniot on sellaisia, että niitä käytetään sinne, vaikka parkkeerataan autoja tai siellä kasvatetaan perunoita jossain joutomailla. Ja tämä oli yksi sellainen olennainen ero, mikä mä myös itse sitten huomasin Venäjällä matkustaessani. Ja toinen selkeä juttu on tietysti se, että Venäjällä on hirveän paljon moderneja raunioita, että siellä myöskään ei kovin paljon sekä taloudellisista että kulttuurista syistä siivota raunioita pois maisemasta, vaan ne jää sinne usein. Ja se on johtanut tietenkin siihen, että esimerkiksi Karjalan tasavallan alue on monien urbaanien löytöretkeilijöiden todellinen aarreaitta, koska sieltä melkein joka mutkan takaa löytyy jotain vanhoja parakkeja tai muuta vastaavaa. Ja tämä oli aika kiinnostava, tämä venäläisten rauniosuhde ylipäänsä tutkia syvemmälle. Että se juontaa tietysti juurensa jo sinne historialliseen aikaan, kun rauniosta ruvettiin Euroopassa kiinnostavaa voimakkaasti esimerkiksi romantiikan aikana 1800-luvun taitteessa. Mutta Venäjällä ei ihan syntynyt vastaavaa liikettä koskaan. Että siellä ei oikeastaan ollut sellaisia raunioita, jotka olisi voinut kiinnostaa, ja usein niitä ei myöskään niihin suhtauduttu sillä tavalla, että niillä olisi jotain arvoa raunioina. Ja ehkä tämä on johtanut myös siihen, että Venäjältä tulee tosi kiinnostavia ja sillä tavalla silmiä avaavia suhtautumisia raunioihin, mitä ei itse tulisi ehkä ajatelleeksi oman kulttuurinsa, tietyllä tavalla oman kulttuurinsa vankina. Ehkä tästä paras esimerkki on varmasti Andrei Tarkovskin Stalker-elokuva, joka on eräänlainen tutkielma jopa raunioitumisesta ja moderneista joutumaista.
Entäpä millainen on amerikkalainen suhtautuminen raunioihin? Onko siinä jotain erityistä?
No ehkä se on jollain tavalla erilainen kuin Euroopassa. Täällä on tietysti tämä on sen verran nuori maa, että täällä ei ole sellaista samanlaista muinaismuistoja, muinaisraunioiden kulttia kuin Euroopassa. Toisaalta ehkä just se on aiheuttanut sen, että amerikkalaiset suhtautuvat jotenkin mytologisoiden näihin Euroopan vanhoihin raunioihin, kuten nyt vaikka Roomassa tai Kreikassa, ja käy niitä katsomassa, koska täällähän ei sellaista varsinaisesti ole sellaista vastaavaa rauniokulttuuria ollut. Tietysti Etelä-Amerikan puolella nyt löytyy majojen sivilisaatiota ja muuta, ja se on eri juttu, mutta Yhdysvalloissa nimenomaan tämä jotenkin vanhoihin raunioihin suhtautuminen on erilainen, mutta täällä hyvin voimakkaasti on kyllä modernit rauniot otettu siis nimenomaan muistomerkki arvon käyttöön, ja niitä luetaan monumentteina, että se on nykyaikainen urbaani löytöretkeily ja muu tällainen joutomaiden valokuvaus, modernien raunioiden tutkimus on hyvin voimakasta kyllä Amerikassa, ja täällä nimenomaan halutaan lukea omaa aikaa, nykyaikaa niiden kautta, että on todella paljon esimerkiksi valokuvaajia, jotka on tehnyt kokonaisia kirjoja vaan hylätyistä ostoskeskuksista, ja se jos mikä on jollain tavalla tutkimus amerikkalaista kulttuurista, koska kyllähän ostoskeskus on amerikkalaisen kulttuurin temppeli, ja ylätty ostoskeskus pitäisi olla samassa asemassa kuin mikä tahansa kreikkalainen tai roomalainen muinainen temppeli. Ja se on aika voimakkaasti osa tätä kulttuuria täällä nykyään.
Kirjoittaessasi joutomaiden kulttuurihistoriasta viittaat muun muassa Andrei Tarkovskin Stalker-elokuvaan, mutta erityisen useasti esille nousee kirjassasi runoilija T.S. Eliotin vuonna 1922 julkaisema Autiomaa-niminen runo. Miksi se on merkittävä teos joutomaiden kulttuurihistorian kannalta?
Mä itse haluan nostaa sen merkittäväksi ainakin, ja kyllä se sitä tietysti onkin. Se on musta ehkä ensimmäinen taiteellinen tutkimus tai kokeilu siitä, mitä rauniot voi kertoa, että kyllä romantiikan aikana 1800-luvulla jo kirjallisuus ja varsinkin runous käsitteli raunioita, mutta rumasti sanottuna siinä huokailtiin nimenomaan tällaisten muinaisten raunioiden äärellä ja koettiin subliimeja tunteita, jota T.S. Eliot 1900-luvun alussa ensimmäisen maailmansodan jälkeen tarttu nimenomaan näihin moderneihin raunioihin, rupesi lukemaan nykyaikaa joutomaiden kautta, ja siinä se romantiikan tendenssi muuttuu hienosti sellaiseksi nykyrauniokuvaukseksi, missä siis ennen kaikkea Lontoa näyttäytyy siis jollain tavalla vastineena näille muinaisille temppelikaupungeille, niin kuin Ateenalle ja Roomalle, ja sen rapistuminen koetaan samalla tavalla, ja siihen myös se on tietysti runoelmana sotkee myös kaikkea muuta siihen mukaan, paljon mytologiaa, paljon tällaisia hahmoja tarinoista, jotka ikään kuin myöskin on hajonnut sen maailman hajoamisen kanssa, ja se on siinä mielessä hieno kokonaisuus raunioitumista ja joutumaita tutkiessa, että myös se teksti hajoaa ikään kuin palasiin ja menee pieniin osiin, ja se monella tasolla silloin tuo ilmi nimenomaan sen, miten raunioita voi lukea nykymaailman jonkinlaisena vertauskuvana.
Perttu Häkkinen.
Lämmin kiitos Panu Hietanevalle tästä informaatiopläjäyksestä. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja esoteerisen maantieteen koulukunnan perustaja ja lipunkantaja Marko Leppänen. Mitä kaikkea aiheesta haluattekaan kysyä, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Marko, sinä kirjoitat. Periferiaterapia lisäisi, että ihmisyksilön viihtyvyyden ja kehittymisen kannalta on avaintekijä elinympäristö, joka virittelee mielen seikkailullista, historiallista ja romanttista puolta. Itse olen ollut, kuten Emmi jo mainitsi, niin aina autiotalojen erään jättömaiden ystävä ja joskus asustellutkin hylätyssä neonvalotehtaassa. Tuolloin minua jäi jollain tavalla kiinnostamaan tai askarruttamaan sellainen seikka, että voiko tällainen kerran keskustettu muuttua jälleen periferiaksi, jos vaikka nyt katsotaan Pripyatin kaupunkia Ukrainassa?
No juu, ilman muuta voi, että monethan tämmöiset Helsinginkin laitametsiköt, niin ne on vanhaa viljelysmaata, mitkä on metsittynyt, että ne on ollut tavallaan keskustetummassa asussa kuin ne on tällä hetkellä. Ja sittenhän on näitä syrjäseudulla näitä asutuskeskuksia, mitkä vaikka niin kuin Otanmäki ja tämmöisiä, mitkä on periferisoitumassa. Että tämä on dynaaminen keskusten ja periferioiden tämmöinen alueellinen vaellus on dynaaminen ilmiö niin kuin elämä itsekin.
No, keskustamisessa, puhutaanpas tästä termistäsi vielä hivenen. Periferiaterapia erottaa 4 eri vaihetta, jotka on nimetty provokatiivis havainnollistavasti, käytän sinun kielikuvasi, rappiovaiheeksi, sillanpäävaiheeksi, totaaliseksi sodaksi ja lopulliseksi voitoksi. Voitko hivenen avata näitä käsitteitä?
No juu, näähän on tosiaan provokatiivisia termejä, mitkä on 400 vuotta sitten niin vihainen nuori mies kirjoittanut, mutta ne on sinällään valideja edelleen. Se rappiovaihe kertoo siitä, että keskuksen näkökulmasta joku paikka on nyt jämähtänyt johonkin tilaan ja se pitää sysätä liikkeelle. Sillanpää on se ensimmäinen vaihe, että se merkitään, se on tiedostettu silloin keskuksessa, sinne tulee kenties kaavoituskepit sinne maastoon, tämä on sillanpäävaihe. Totaalinen sota on tämä itse voimaperäinen muokkausprosessi, jossa se alue sitten yritetään saattamaan keskuksen kaltaiseksi, ja sotatermi sen vuoksi, että nämä on aina epäsuhtaisia tai tyypillisesti ainakin epäsuhtaisia prosesseja, että tämän periferian ominaispiirrettä ei mietitä eikä kysytä, vaan se tulee ulkoa niin kuin periaatteessa hyökkäyksen kaltaisena toimenpiteenä se toimenpide. Ja lopullinen voitto tarkoittaa sitä, että se periferia todellakin muuttuu keskukseksi. Ja tässä on niin kuin maailmanhistoriallisesti tiettyjä esimerkkejä niin kuin Manhattanin saari, mikä ostettiin Manhattan-intiaaneilta 1626.
Hollantilaisten toimesta.
Joo, $24 ostettiin Manhattanin saari, ja se oli perifeerinen paikka, jossa tapahtui keskustamisen lopullinen voitto. Siitä tuli uusi keskus, maailmanluokan keskus. Mutta tämmöiset on hyvin harvinaisia, että paljon tyypillisempää on, että sen käsittelyn jälkeen, keskustamisen jälkeen, se alue jo enää niin kuin oikein periferia, mutta ei se ole missään tapauksessa keskuskaan, ja siitä on tullut niin kutsuttu alue-eunukki, jonka ominaispiirteet on vaan heikentynyt ilman, että lopulta ehkä kukaan on siinä voittanut.
Jos sinun pitäisi tällainen alue-eunukki nimetä jostain Helsingin lähistöltä tai Helsingistä, niin mikä olisi? Käypä esimerkki.
No, sitä on tietenkin ihmisille kodit tärkeitä, ja sen takia en mitään yhtä aluetta niin kuin viitsi nimetä, mutta jokainen voi miettiä tällaisia. Mutta toi perifeerisyyden niin läsnäolo, niin siinä kanssa voisi huomioida sen, että millä tapaa on Helsingissäkin niin menetetty kaikki toimivat pientilat käytännössä. Että on pari niin kuin tämmöistä näytöstilaa jäljellä, missä on niin kuin aitoa niin kuin vanhaa maaseutua palanne Helsingissä. Että tämmöisten niin kuin raikkoaminen esimerkiksi, niin siinä on yleensä sitten saavutettu sillä alueella se alue-eunukki.
No, mehän nyt puhutaan hyvin tällaisista kovista materiaalisista asioista, aluesuunnittelusta ja taloista ja ostoskeskuksista, kylmästä betonista ja kiiltävästä teräksestä, mutta vähän tällainen immateriaalisempi asia, joka jollain tavalla keskustaa kaikkea, jos olen ymmärtänyt ajatuksia, se on valosaaste. Mitä ajattelet valosaasteesta?
No, valosaaste kuuluu tämmöisiin keskustamisen muotoihin, mitä pidetään automaattisesti, tai siis katuvalaisun lisäämistä, niistä pidetään automaattisesti, lähtökohtaisesti hyvänä. Se on kyseenalaistamaton prosessi, joka rullaa omalla painollaan. Helsingissäkin esimerkiksi on viimeisen vuosikymmenen kuluessa lisääntynyt noin 74 000 julkisesta katulampusta 83. Länsimaissa yleensä valotaivaan valaisuaste lisääntyy 3–6% per vuosi. Se on myös tämmöistä vaiheittaista. Se on tämä tyypillinen esimerkki, että sammakko on pantu kattilaan ja sitten hella päälle ja se lämpö nousee siinä asteittain siinä vedessä ja se sammakko ei huomaa sitä ennen kuin on liian myöhäistä. Että jos 1800-luvun ihmiselle näytettäisiin tämä meidän yö, niin se huutaisi todennäköisesti kauhuissaan, että mitä te olette tehneet. On kadonnut tähtitaivas meidän yltämme. EU-kansalaisista 99% elää alueella, joka luokitellaan valosaastealueiksi. Tämä on täysin uusi kokeilu ihmiskunnan historiassa. Koskaan aikaisemmin ei ole yötä viety pois tämmöiseltä laajalta osalta väestöä. Sen terveysvaikutuksista rupeaa tihkumaan ensimmäistä tietoa. Se vaikuttaa melatoniinin eritykseen, millä on sitten yhteyksiä ilmeisesti hyvin monenlaisiin sairauksiin. Mutta sitten myöskin tämä maailmankuvallinen puoli, että mitä merkitsee, että me ei enää nähdä tähtitaivasta välkkyviä ikuisuuksia yllämme, että silloin katse sitten helpommin varmasti ajautuu niihin päivän niin kuin asioihin ja mainostauluihin. Katse väistää sitä sokaisevaa valopistettä ja siirtyy todellakin maallisempaan puoleen.
Eli tällä on sinun mielestäsi hyvin vahva psykologinen efekti myös.
Otaksun näin, että todellakin siis tähtitaivassa on se konkreettinen muistutus, että me kuulutaan niin kuin ihan mittaamattoman suureen kokonaisuuteen. Eli Immanuel Kanthan on esimerkiksi nähnyt, että tähtitaivaan niin kuin suuruuden edessä semmoinen antautuminen, mikä täysin ylittää meidän mielikuvituksen rajan, niin se johtaa ylevän kokemukseen. Ja ylevän kokemus on tämmöinen, jota voisi nostaa uudestaan kunniaan. Se on 1700-1800-luvulla ollut enemmän niin kuin esillä.
Romantiikan aikana.
Joo, eli tämmöinen hyvää tekevä niin kuin nöyrtyminen luonnonvoimien niin mittaamattomuuden äärellä.
Jatketaan tästä, koska nyt minusta me alamme lähestyä jotain. Kirjoitat: esoteerisen maantieteen ja periferiaterapian tavoitteena on keskustelun avaus ja pitkällä tähtäimellä maantieteilijöiden valmennus alueiden psykiatreiksi. Tämä on kova ajatus. Avaa tätä vähän.
No juu, siis alueiden psykiatrit niin palaa tähän mikrokosmos-makrokosmoksessa ajattelumalliin ja tähän jungilaiseen yksilön ehettämismalliin ja siihen nimenomaan, että ympäristö ja ihminen on täysin vääjäämättömässä vuorovaikutussuhteessa, että se ympäristö, millaista me luodaan, se vaikuttaa meihin ja meidän oma sisäinen tila taas näkyy suoraan meidän luomassa ympäristössä, eli alueiden psykiatrit pyrkii sitten tässä siihen tasapainoiseen. Kaikkihan on ideaaleja, että ei koskaan sitä semmoista täydellistä tilaa saavuteta, mutta pyrkimys kuitenkin tasapainottaa aluejärjestelmiä.
Suomalaiset ovat siitä hyvin erikoinen kansa, että meillä on valtava määrä kesämökkejä. Mitä ajattelet tästä suomalaiselle tyypillisestä kaupunkikesämökki-dikotomiasta? Kesämökkihän on paikka, jonne voi mennä hukkumaan sepalusauki, heittämään mölkkyä. Onko tämä suomalaisten, meistään suurin osa on kuitenkin valunut tänne pääkaupunkiinkin jostain muualta ja meidän sukumme ovat valuneet tänne, niin paljastuuko tässä suomalaisten sisäinen kartta?
Siinä paljastuu suomalainen luontosuhde, joka on suhteellisen kuitenkin hyvänä säilynyt meidän maan niin kuin harvan asutuksen johdosta, mutta siinä ennen kaikkea heijastuu kaipuu paratiisiin. Paratiisi on määritelmällisesti periferiaa. Kognitiivisen uskontotieteen mielenkiintoinen väitöskirja Jani Närhen vuodelta 2009 muistaakseni. Siinä eritellään paratiisin tunnusmerkistö sellaisena, kun se on eri kulttuureissa on paratiisin uskottu olevan ympäri maailmaa. Ja on havaittu, että siellä on jatkuvasti näitä yhtäläisyyksiä, mitkä on semmoisilla populaatioilla, mitkä ei ole mitenkään voinut olla yhteydessä toistensa kanssa. Että se on noussut sisäsyntyisesti. Ja paratiisin tunnusmerkit on se, että vaaditaan jonkinmoinen siirtymä, eli sinne kesämökille. Ja sitten, että se on vallitsevasti luonnon ympäristöä. Rakennetun ympäristön osuus on hyvin vähäinen ja on pinnanmuotoja ja on
vettä,
heleät värit, vihreää resursseja, vettä ja riskit on vähäisiä ja sitten on vaikka se sepalusjuttu nyt on tietenkin yksi riski ja sitten ja on sopivasti lajikumppaneiden seuraa, että
eli vähän
ei ole tungoksessa ja sitten se, että voidaan nähdä pitkälle ja olla tarvittaessa itse suojassa. Mutta nämä kaikki
toteutuvat kesämökillä.
Niin, mutta periaatteessa. Mutta nämä kaikki toteutuu myös nimenomaan niin kuin perifeerisessä alueessa. Eli perifeerinen alue on paratiisin kanssa sukua.
Viattomuuden tila.
Viattomuuden tila periaatteessa kyllä.
Miten ajatuksiisi on suhtauduttu akateemisissa ympyröissä ja nyt kun periferiasta puhutaan, niin akateemisten ympyröiden reunamailla?
No, itse poistuin akateemisesta maailmasta silloin 1994, että olin 18 vuotta ollut jo koulun penkillä, niin ajattelin, että tämä nyt riittää. Ja sen vain tiedän, että esoteerisen maantieteen gradu on kuulemma maantieteen laitoksella muistettu ja siitä on puhuttu, mikä on ehkä graduille poikkeuksellista. Mutta sitten akateemisen yhteisön laidoilla se on saanut kiinnostusta kyllä, että mainitsisin huomionarvoisena ehkä yhteistyön niin kuvataiteilija Jussi Kiven ja kumppaneiden niin Romantic Geographic Societyn kanssa – eli RGS:n, ja he löysivät esoteerisen maantieteen 2007, ja itse puolestaan sitten löysin RGS:n tuotannon esimerkiksi Kiven tämän kaunotaiteellisen eräretkeiluoppaan, ja siinä muodostui semmoinen hyvä yhteistyö, mikä johti sitten siihen, että ollaan järjestetty myös monia vaihtoehtoisen ja kokeellisen aluetutkimuksen harjoittajien isompia ja pienempiä tapaamisia, missä sitten on paljon tullut NS-kaapeista tyyppejä, mitkä toteaa, että luulin, että olin yksinäinen oikku, kun ajattelin tällaisia alueista, mutta hyvä nähdä, että on muitakin.
Olin vain yksinäinen ihminen jättömaalla. No, sinä kirjoitat yhdessä biologi Adela Pajusen kanssa kirjaa hyvinvointia ja terveyttä edistävän luonnonympäristön piirteistä. Kuinka esoteerinen maantiede tulee näkymään tässä opuksessa?
Kysymyksessä on Gummerukselta tuleva teos, joka julkaistaan tuossa ensi keväänä. Ja esoteerinen maantiede on ennen kaikkea luonnon arvostamista ja erilaisten luontopaikkojen paikkaominaisuuksien niin tunnistamista. Että
mitä tarkoitat paikkaominaisuuksella?
paikkaominaisuuksia on se, että miten erilaiset paikat vaikuttaa ihmiseen. Eli esimerkiksi tämä, mikä on savanniteoriakin niin sanottu, tämä sinänsä kuuluisa, että kaikkia ihmisiä niin kuin heihin vetoaa tämä niin kuin mahdollisuus sekä nähdä pitkälle että olla suojassa. Niin tämä on yksi esimerkki paikkaominaisuus. Tällaiset paikat koetaan erityisen vetovoimaisiksi. Ja nyt kun tähän luontoonkin päästiin, niin tahtoisin sanoa, että tämä keskus- ja periferia-problematiikka, missä se keskus nähdään niin itse oikeutettuna ykkösprioriteettina ja periferia raahataan vähän sen mukaan, niin tämä näkemys, tämä vinoumahan on periaatteessa koko ympäristöongelmien ja ekokatastrofin takana. Eli jos olisi alusta alkaen nähty, että luonto on aivan yhtä oleellinen kuin tämä ihmisen niin kuin piiri ja kulttuuri, niin silloinhan olisi menetelty niin, että alusta alkaen olisi niin kuin ollut lähtökohta prioriteettina, että paljon luontoa säästetään sellaisenaan, eli vähän niin kuin Pentti Linkola sanoi erämaasta, että sen tehtävä on siinä, että se on siellä. Ja, no joo, anteeksi.
Ei mitään, jatka toki.
No sen vielä jatkasin, että tämä silloin 90-luvulla ei vielä periferialle pystytty osoittamaan oikein minkäänlaista rahallista arvoa, eli periferian puolustajat oli yksinäisiä korvessa, mutta nythän on odottamattomalla tavalla tullut sitten tämä löytö, että me tarvittaisiin niin kuin luontoa ja pöpelikköä ja multaisaa maata, jotta meidän ihmisen oma immuunijärjestelmä toimisi, eikä elintasosairauksia sillä tavalla puhkeasi, että erittäin vähälle huomiolle jäi viime vuonna julkaistu Helsinki Alert of Biodiversity and Health, missä 26 niin huipputason tutkijaa mukana nobelistia ja Nobel-ehdokkaita ja Suomesta tämmöisiä Ilkka Hanskin tasoisia huippututkijoita, niin esitti sen huolestuneen niin kuin kannanoton, että luonto on ihmisen piiristä kaikonnut ja tämä on nyt niin kuin suuri kansanterveellinen ongelma ja koska niin kuin populaatiota ei voida ohjata enää suurissa määrin asumaan maaseudulle, niin sen sijaan nämä maaseudun elementit pitäisi palauttaa kaupunkiin. Tämä oli siinä julkilausumassa ilmastu.
Eli keskustamista vastaan täytyisi siis jollain tapaa taistella?
Niin, siis mun mielestä kannattaa periferisoinnin puolesta toimia.
Ja juuri tästä syystä itse viihdyinkin Helsingin Laajasalossa, jossa on vielä luonto lähellä. Tosin kuinka kauan sitä me emme tiedä kaikkia näiden silta- ja boulevardihankkeiden ansiosta. Ja tästä päästäänkin erääseen voimapisteestäni tässä aika avaruusjatkumossa, nimittäin Laajasalon ostoskeskukseen, tuttavallisemmin Oddolle. Itse rakastan Laajasalon ostoskeskusta ja näitä vanhoja helsinkiläisiä lähiöostareita laajemminkin. Ja olen siis antanut sillä, vaikka se onkin tällainen lättänä ja ruma klusteri rakennuksia, ainakin hyvin monien mielestä, niin minä olen itse antanut sille jonkinnäköisen merkityksen ja koen oloni viihtyisäksi siellä. Ja esoteerinen maantiedekin on lähtökohtaisesti subjektiivista. Näitä kaksi ihmistä eivät välttämättä pidä aivan samoista asioista, niin miten tällaisen alueterapian tulisi näkyä kaupunkisuunnittelussa, kun puhutaan subjektiivisista mieltymyksistä?
No esimerkiksi se, että jos tietty prosentti määritellään viheralueiden säilyttämistä tai jopa viheralueiden lisäämistä, niin sehän ei sinällään ole pelkästään subjektiivista, jos siihen löydetään nimenomaan sitten niin kuin 2000-luvulla räjähtänyt, määrässään räjähtänyt tutkimus, niin löytää siihen niin argumentteja sitten ihmisen oman hyvinvoinnin kannalta, niin kaikki ei ole subjektiivista, mutta sitten se, miten paikkoja koetaan, niin kuin mainitsit tämän Ostarin, niin toki on subjektiivista ja kyllähän se semmoista niin kuin kompromissien hakua sitten aina on, että mitä tietylle alueelle tulisi tehdä, että ei siinä niin kuin yhtä ainoata objektiivista totuutta varmaan ole.
Ja huutolaatikossa kyselläänkin, että ummistetaanko tässä kokonaan silmät sille, että ihminen tuntuu rakentavan ja muokkaavan aina asuinympäristöään mieleisekseen. Eli haluavatko ihmiset kuitenkin viime kädessä tällaista keskustettua valo-lasi-teräs-sinfoniaa?
No, tästähän ei mitään kansanäänestyksiä ole pidetty, että jokaisen pitää punnita tätä asiaa niin kuin itse ja niin kuin kysyä sitä itseltään, että millainen on niin kuin paras mahdollinen ympäristö, millaisessa haluaisin elää ja olla.
Millaisessa ympäristössä Marko Leppänen tuntee olonsa hermeettisesti kokonaiseksi?
No, kaikkihan usein palaa siihen lapsuuden ympäristöönsä, niin se oli täydellinen omassa tapauksessani Vartiokylässä asuessani, että sieltä pääsi niin kuin stadiin, leffoihin ynnä muuta sujuvasti ja toisaalta siellä riitti sitä jäsentymätöntä koloomistilaa, niin kuin vaikka Malmi-ampumaradan niin kuin laajat metsiköt, jotka oli valtion aluetta ja Helsingin kaupunki ei ollut sen takia näpelynyt ollenkaan, että se oli laaja perifeerinen vyöhyke ja samoin Porvarilahdet ja kaikki tämmöiset, mutta kyllä se summa summarum on se, että tunnustaa ja sallii molemmat luonto- ja kulttuuripuolen, niin se on se ympäristö, missä molempia on tasapainoisesti.
Lämmin kiitos vierailusta, Marko Leppänen.
Kiitoksia teille.
Ja me palaamme asiaan ensi viikolla.